Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordubetean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Urreko doinu eksotikoen bila ibiliko gara, munduko punta batetik bestera eta hotzetik berora. Herriko Burdina atalean aldiz, metaletik jarkorera dagoen distantzia laburra ezagutuko dugu. Amaitzeko noski, metalaren diskografia historikotik talde esanguratsu baten lehen diskoa berreskuratuko dugu. Doa, heavy metal bilduma. We'll be right back. Heavy metal banda gehien dituen herrialdean hasi dugu abentura. Finlandian, 100.000 biztanleko, 54 talde daudela azpimarratu dute, eta horien artean dago Whispered laukotea. Tampereko samuraiak bueltan dira, metzutan Songs of the Void hirugarren diskoarekin. Death melodikoa folklore japoniarrarekin nahastea erabaki zuten, eta baita asmatu ere. Diskoetxe garrantzitsu baten laguntzari gabe metal estenera iristea lortu dute, besteak beste, beraien proposamen erakargarri eta bereizgarriarekin. Strike kantua entzun ondoren, hauxe duzue Kensei. Alemaniako Suidakra taldeak bi hamarkada daramatza historio mitologikoak death folk metal doinuekin musikatzen. Realms of Odric 12. Diskoarekin tradizioari eutsi diote, baina berezitasun batekin. Azala egin duen Chris Berwimp artistak abestien tematikan ere parte hartu du. Hain zuzen ere, berak sorturiko fantasiazko pertsonaiak dira protagonista. Hona hemen, The Serpent Within. Ez usteko efektua mantentzea ez da bat ere erraza. Norvegiako Belertak bandak hirugarrenean ere lortu du harridura sortzea. Nattesferd lan berriarekin beraien unibertso musikala elikatzen segitzen dute. Black metaletik rock, folk zein punkera doana. Beraz, normala da beraien zaleak askotarikoak izatea. Hirugarren diskoarekin formula hobetu dute. Velertak, Dendrophyll for Yggdrasil.
Yeah.
Alemaniako Desaster taldeari errespetua dio muturreko underground mailak. 80ko hamarkadatik black thrash metal bortitza landu dute iluntasunean, azaleratzeko beharrik gabe. Apirilean, The Oath of an Iron Ritual diskoa argitaratu zuten, eta jasotako harrera beroari esker deskubritu dugu Koblenz hiriko laukotea. Berandu ezagutu ditugu, baino garaiz gabiltza. Hauxe duzue, End of Tyranny. Kaliforniako Death Fafara abeslariak Cold Chamber taldea bizi berritu arren, ez du Devil Driver ahaztu. Iaz, bestelakoetan ibili bazen ere, Trust No One diskoarekin bere benetazko proiektua indarrean mantentzeko unea da. Azaletik mamira, era basatian datoz groove metalari garrantzia emanez. Badirudi kritikak ondo hartu duela, aurrekoa baino hobeto. Hona hemen, Testimony of Through.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
We'll be right back.
Errenteria Oreretako Askida bandak bere izenari kasu egin dio makina behar bezala martxan jartzeko. Aldaketak eta gorabehera gaindituta aurkeztu dute Comienza la Acción diskoa, orain arteko serio eta profesionalena. Metal eta hardcore doinuak astintzeko batu ziren 80ko hamarkadan, baina 20 urte beranduago lortu dute asmoak aurrera eramatea. Iker Tolosa abeslariaren gidaritzapean, kantu zuzen eta zorrotzak jaso dituzte diskoan. Kolaborazio esanguratsuak ere topatuko ditugu. Hala nola, Defcon 2 eta Habeas Corpus taldeetako kideena. Lagun onak izatearen abantaila. Cerdo sin cerebro abestia entzun ostean, hauxe duzue en ningún lugar. Nafarkore mugimendua azten ari da, Mendabiako Corrosive taldearen erritmo berean. Hemen digutxira, Resilience estreinako diskoa kaleratuko dute, eta aurreratu duten bideoklipean ikusi dugunez, metalcore doinuak indartzeko gogotsu daude. Down of the Maya bandaren lurrikarak eragin zuzena izan du Nafarroan, eta baita inguruan ere. Ona hemen, Renaissance. Larogeita zortzian argitaratu zuen Bilboko Exodo taldeak The New Babylon bere ibilbideko lan bakarra. Disko Suizidas diskoetxeak kaleratu zuen LP formatuan. Orain, bertsio analogikoa digitalizatu eta berriz masterizatu du Sounds of Metal zigiluak eta No Remorse diskoetxe greziarrarekin elkarlanean berrargitaratu dute. Hau duzue emaitzaren pieza bat. Thunders in the City. We'll be right back. astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Infozazpi irratia, musikarekin bat. Black metala, folka eta polka finlandiarra uztartzera osartu ziren Jan Jamsen abeslaria eta Teemu Raimoranta, Impaled Nazarene taldeko gitarra jotzailea. Horrela sortu zuten 1987an Fintroll taldea. Urtebete beranduago, Refather maketa kasetean atera eta espero ez zuten harrera izan zuten. Horrek banda osatzera animatu zuen bikotea eta berehala Spine Farm diskoetxearekin sinatu zuten 1989an Midnates Widunder lehendabiziko diskoa argitaratzeko. Finlandiarrak izan arren, Suediera hautatu zuten hasieratik. Katla Jamsen abeslari eta letren egilearen erabakia izan zen. Estraineko lanak sekulako arrakasta izan zuen beraien herrialdean, eta urrezko disko izatera iritsi zen. 2001an, Jagtensteed bigarren lana argitaratu eta oihartzuna nabarmen areagotu zuten. Century Media diskoetxearekin mundu zabalera iritsi ziren, eta udako festival garrantzitsuetan parte hartu zuten. Garaio paroa, Kadlaren ahots korretako tumore batek eta Raimorantaren eriotzak eten zuen. Dena dela, aurrera egitea erabaki eta Kadlak letrak idazten jarraitu zuen. Bizor om eslutet lan akustikoaren ostean, 2004an, Trollhammeren disko laburra eta Natfot lan luzea argitaratu zituzten. Arrakasta berreskuratzeko baliagarriak izan ziren. Ordutik, beste hiru disko atera dituzte. Bloodsbet azkena, 2013an. Humpa metalaren erritmoa ez da gelditu. Programari amaiera emateko, Fintroll bandaren lehen diskotik Refather abestia aukeratu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.